RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, kembali dalam program terestrial RRI World Service Voice of Indonesia pada edisi Minggu 7 Agustus 2016. Saya Enggar Saraswati kembali akan memberikan informasi kepada Anda rangkaian acara siaran kami hari ini. Ya, seperti biasa, mengawali perjumpaan kita yaitu Warta Berita akan hadir pertama, kemudian dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia dan hari ini dalam sejarah. Setelah itu ada sorotan minggu ini dan juga Sari Warta Berita. Kemudian dilanjutkan kembali dengan Warna-Warni, dan Warna-Warni kali ini mengambil judul Balai Bioindustri Laut Lombok Jadi Laboratorium Kelautan Internasional. Selanjutnya, sekaligus menutup perjumpaan, yaitu kami hadirkan Pelangi Nada dengan lagu-lagu dangdut dengan penyanyi bernama Asmin Kedar. Mendengar demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami Minggu 7 Agustus 2016. Terima kasih atas kesediaan dan waktu Anda untuk mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia. Dan kita tentunya akan berjumpa kembali dalam program-program acara yang sama dan di waktu yang sama serta di saluran yang sama dengan yang Anda dengarkan saat ini. Dan hadir segera Warta Berita ke dalam ruang dengar Anda.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala imbau Muslim Tanah Air doakan umat Muslim di dunia. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih memiliki sejumlah kelemahan. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Wakil Presiden RI Yusuf Kala menyayangkan masih terjadinya konflik di wilayah Timur Tengah. Yusuf Kala mengaku selalu merasa dilematis jika mengingat kondisi itu. Hal itu diungkapkan Yusuf Kala saat memberikan sambutan dalam acara Muktamar Nasional Rabithah Alawiyah ke-24 di Hotel Aston Jakarta Selatan Sabtu. Menurut Yusuf Kala, manusia saat ini seperti kembali ke zaman jahiliyah. Satu sama lain bahkan tega untuk membunuh. Ia mengatakan, jika pada zaman dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke Madinah, maka sekarang umat Islam hijrah dari Syria ke negara-negara non-muslim di Eropa termasuk Amerika. Yusuf Kala mengatakan, umat Islam yang ada di Indonesia harus bersyukur karena situasi yang dialami jauh lebih baik. Maka dari itu, Yusuf Kala mengimbau kepada seluruh umat untuk mendoakan umat Islam di seluruh dunia agar kembali damai dan kembali bersaudara. Ia melanjutkan, umat Islam kembali memberi arti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti di masa lalu, di mana salam itu selalu diucapkan kepada siapapun untuk mendoakan keselamatan bagi mereka semua. Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih memiliki sejumlah kelemahan. Hal itu dikatakan Tito Karnavian dalam paparannya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Sabtu. Menurut dia, beberapa kelemahan tersebut diantaranya tidak ada poin pencegahan dan rehabilitasi teroris pasca menjalani hukuman. Selain itu, undang-undang tersebut juga tidak mengakomodasi persoalan alamiah dan ISIS, padahal banyak warga Indonesia yang belajar di luar negeri untuk memperdalam kemampuan memegang senjata dan berjihad. Ia mengatakan undang-undang teroris yang ada saat ini juga memerlukan aturan soal perlindungan hak asasi manusia. Tito meminta pihak-pihak terkait memperhatikan poin-poin tersebut dan mempertimbangkannya untuk dibahas dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Tito berharap dalam merevisi Undang-Undang Nomor 15/2003, pihak yang terlibat dalam pembahasan menyesuaikannya dengan perkembangan teroris saat ini. Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait aturan kampanye di pemilihan kepala daerah atau pilkada 2017 hingga saat ini belum selesai dibahas. Menurutnya, draft peraturan KPU tersebut baru akan dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR setelah masa sidang DPR dimulai. Dikatakannya, terkait draft aturan yang diusulkan KPU hingga saat ini masih mempedomani aturan di peraturan KPU lama. Hal itu dikatakan Arief Budiman seperti dikutip Republika Sabtu. Arief mengakui pasal di Undang-Undang Pilkada terbaru mengatur kewajiban cuti calon dari kepala daerah selama masa kampanye. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya, di mana calon dari pejabat cukup cuti pada saat melakukan kampanye. Namun Arief menambahkan, dalam pembahasan draft KPU juga mendapat masukan dari daerah soal aturan cuti selama waktu kampanye. Hal ini agar pada pelaksanaannya nanti sudah disesuaikan dengan daerah. Pemerintah Indonesia dan Turki berkoordinasi terkait keterlibatan WNI yang berada di Turki dalam membantu orang-orang yang akan menyeberang ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok teroris ISIS. Hal itu dikatakan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal di Solo, Jawa Tengah Sabtu. Pernyataan tersebut disampaikan Iqbal untuk menanggapi siaran pers Polri tentang penangkapan 6 tersangka teroris pimpinan Gigih Rahmat Dewa atau GRD di Batam, Kepulauan Riau, 5 Agustus 2016. Dalam pemeriksaan lebih lanjut yang disampaikan Polri, GRD diketahui menjadi fasilitator keberangkatan WNI dari Indonesia menuju Suriah melalui Turki yang dibantu oleh WNI yang berada di Turki. Berdasarkan data Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, hingga saat ini sekitar 213 WNI telah dideportasi dari Turki karena tertangkap di perbatasan Turki-Suriah seperti daerah Gaziantep dan Adana, serta diyakini mereka akan menyeberang ke Suriah. Pada 5 Agustus lalu, Densus 88 menangkap 6 tersangka teroris Katiban Gonggong Rebus atau KGR di Batam, yakni Gigih Rahmat Dewa, Trio Saprido, Eko Sahputro, Tarmizi, Hadi Gustianda, dan Muhammad Tegar Sucianto. Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menerima kunjungan Presiden Ukraina Petro Poroshenko ke Keraton Yogyakarta dalam rangka lawatan ke Indonesia pada Sabtu 6 Agustus 2016. Kunjungan itu menjadi jalan awal untuk membuka kerjasama dengan negara-negara Eropa Timur. Sultan usai menemui Presiden Ukraina di Keraton Jogja mengatakan, selama ini Jogja telah menjalin kerjasama pendidikan, pariwisata dan budaya dengan sejumlah negara dalam bentuk program sister provinsi, seperti dengan Jepang dan juga negara Eropa atau Asia lainnya. Dengan negara Eropa Timur, kata Sultan, belum ada kerjasama itu, makanya Sultan membahas kemungkinan kerjasama itu. Presiden Ukraina akan mencarikan kota yang cocok untuk kerjasama dengan Jogja tersebut. Kunjungan Presiden Petro ke Yogyakarta, maksud kami ke Keraton Jogja, sekitar 2 jam. Sultan mengatakan, pangsa pasar wisatawan Eropa Timur sejak tahun lalu memang menjadi salah satu bidikan pemerintah kota Yogyakarta, terutama sejak pemerintahan Indonesia membebaskan visa bagi sejumlah negara pada 2015 lalu seperti Rusia, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Atlet angkat besi putri Sri Wahyuni berhasil mempersembahkan medali pertama bagi Indonesia pada Olimpiade 2016 di Rio Janeiro, Brazil, setelah meraih perak pada kelas 48 kg Sabtu atau Minggu waktu Indonesia Barat. Sri Wahyuni mencatat total angkatan 192 kg. Sementara medali emas diraih lifter Thailand, Tanasan Sopita, yang membukukan angkatan 200 kg. Medali perunggu didapat Miyake Hiromi dari Jepang dengan angkatan total 188 kg. Dalam pertandingan yang berlangsung di arena Rio Centro tersebut, persaingan ketat terjadi di antara tiga lifter Asia itu. Wahyuni yang bobot badannya lebih ringan dari Tanasan mencoba angkatan clean and jerk terakhir 115 kg untuk bisa meraih emas, namun gagal sehingga harus puas dengan medali perak. Manajer tim angkat besi Indonesia, Alamsyah Wijaya, mengatakan Sri Wahyuni memang banyak kemajuan, khususnya setelah berlatih di Afrika Selatan bulan lalu. Keberhasilan Wahyuni meraih perak sekaligus medali pertama bagi kontingen Indonesia di Olimpiade 2016 ini juga disaksikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Imam Nahrawi, Ketua Komite Olimpiade Indonesia Erick Thohir, dan Ketua Umum Persatuan Angkat Besi dan Berat Seluruh Indonesia Rosan Roslani dan Duta Besar RI untuk Brasil Toto Rianto. Berita terakhir, atlet Indonesia Lamemo berhasil lolos ke perempat final setelah menyelesaikan babak heat pertandingan cabang dayung nomor perorangan putra Olimpiade ke-31 di Rio de Janeiro, Brasil, Sabtu waktu setempat. Dalam pertandingan rowing di perairan Lago itu, Memo menempati urutan ketiga dengan catatan waktu 7 menit 14,17 detik. Alan Campbell dari Inggris memenangi head ini. Dalam peraturan pertandingan rowing Olimpiade 2016, untuk peringkat 1 hingga 3 di heat pertama ini yang lolos ke babak berikutnya tidak perlu ikut repechage atau pengulangan. Gelombang perairan Lagoa pada Sabtu ini cukup tinggi, terutama setelah 500 meter pertama. Memo bisa mengalahkan pedayung Korea Selatan Kim Dong-yong yang mencatat waktu 7 menit 20,85 detik. Kim Dong-yong merupakan peraih medali emas pada Asian Games 2014. Wakil Ketua Umum PB Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau POTSI Budiman Setiawan mengatakan hasil pada babak penyisian itu cukup menggembirakan. Namun dilihat dari catatan waktu peserta lainnya, perjuangan Memo pada perempat final akan berat untuk bisa lolos ke semifinal. Pada kelompok putri pedayung Indonesia, Dewi Yulianto gagal menempati peringkat 3 besar di babak head sehingga harus melalui babak pengulangan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara ke program Kabar dari Indonesia yang menghadiri berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat bekerja sama dengan kantor imigrasi membentuk tim pengawasan orang asing Timpora tingkat kecamatan yang akan membantu tugas pemerintah dalam pengawasan keimigrasian. Wakil Wali Kota Bogor Usman Hariman usai mengukuhkan Timpora kecamatan Selasa lalu mengatakan bahwa regulasi bebas visa yang diberlakukan pemerintah pusat saat ini membutuhkan adanya pengawasan keimigrasian yang intensif terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di tanah air. Menurut dia, tingkat resistensi pergesekan di masyarakat dan kondisi internal negara yang termasuk dalam 169 negara bebas visa yang dideklarasikan akan memberikan dampak yang beragam. Ia mengatakan, melihat dari data, jumlah warga asing yang masuk wilayah kota dan Kabupaten Bogor sebanyak 2016 mencapai 1.776 orang. Kabar berikutnya dari Sorong, Papua Barat. Peraturan Daerah Kabupaten Maibrat, Papua Barat nomor 7 tahun 2015 tentang pengendalian penjualan minuman keras yang saat ini disosialisasikan segera diterapkan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maibrat, Ferdinando Solosa di Sorong Rabu mengatakan, penjualan dan peredaran minuman keras dengan bebas dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan menimbulkan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat. Dia mengatakan pemerintah dan DPRD Kabupaten Maibrat membuat peraturan daerah pengendalian penjualan minuman keras untuk melindungi masyarakat dari berbagai dampak buruk minuman keras tersebut. Peraturan daerah ini, kata dia, melarang penjualan minuman keras secara bebas. Minuman keras pabrikan atau berlabel hanya bisa dijual di supermarket dan tempat hiburan malam. Setelah disosialisasikan, aparat kepolisian akan menindak masyarakat yang kedapatan menjual maupun memproduksi minuman keras oplosan. Kabar terakhir datang dari Purwakarta, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat akan memberi sanksi sosial bagi para pelajar dan warga setempat yang melakukan pelanggaran lalu lintas serta pelanggaran lainnya. Bupati Dedi Mulyadi Selasa lalu mengatakan, sebagai langkah awal pemberlakuan sanksi sosial tersebut, pemerintah Kabupaten Purwakarta akan membuat website sang pelanggar serta akun-akun media sosial. Sang pelanggar, wajah semua orang yang melanggar lalu lintas atau pelanggaran jenis lainnya akan diposting di website serta akun-akun media sosial tersebut. Dengan pemberlakuan sanksi sosial itu, diharapkan masyarakat tidak akan mengulangi jenis pelanggaran yang telah dilakukan karena malu wajahnya diposting di website sang pelanggar serta akun-akun media sosial sang pelanggar. Sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa pada 7 Agustus 1941, Rabindranath Tagore meninggal dunia. Rabindranath Tagore adalah sastrawan dan filsuf Bengali. Tagore merupakan orang Asia pertama yang mendapat anugerah Nobel dalam bidang sastra pada 1913. Tagore mulai menulis puisi sejak usia 8 tahun. Ia menggunakan nama samaran Banu Singho atau Singa Matahari untuk penerbitan karya puisinya yang pertama pada tahun 1877 dan menulis cerita pendek pertamanya pada usia 16 tahun. Beberapa karya besarnya antara lain Gitanjali, Gora, dan Gare Baire serta karya puisi cerita pendek dan novel yang dikenal dan dikagumi dunia luas. Kita beralih dengan peristiwa 7 Agustus 2008, Georgia menyerang Ossetia Selatan. Tanggal 7 Agustus 2008, pasukan tentara Georgia dengan dukungan dari Amerika menyerang ke kawasan Ossetia Selatan yang terletak di utara negara ini. Dalam serangan ini ratusan warga sipil tewas atau luka-luka. Sehari kemudian, tentara Rusia yang memberi dukungan kepada milisi pendukung kemerdekaan Ustia Selatan berhasil memukul mundur tentara Georgia. Menyusul kemudian, Rusia bersama para milisi berhasil menguasai pelabuhan penting Batumi dan mendekati Tbilisi, ibu kota negara ini. Akhirnya Presiden Prancis Nicolas Sarkozy turun tangan sebagai mediator dan akhirnya Rusia pada 12 Agustus bersedia menarik tentaranya dari Georgia. Dalam hal ini Moskow mengakui secara resmi kemerdekaan dua kawasan Ossetia Selatan dan Abkhazia di Georgia. Langkah Rusia terhadap Georgia dinilai sebagai peringatan Moskow kepada pemerintah-pemerintah Barat, khususnya Amerika terkait perluasan NATO ke Eropa Timur dan negara-negara bekas Uni Soviet. Kita akhiri dengan peristiwa 7 Agustus 1982. Amerika Serikat, Lebanon, PLO tanda tangani perjanjian. Tanggal 7 Agustus 1982, Amerika Serikat, Lebanon, dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO menandatangani perjanjian yang berisi penarikan mundur pasukan PLO dari Beirut, ibu kota Lebanon. Perjanjian ini dilakukan menyusul serangan meluas yang dilancarkan rezim Zionis ke Lebanon sejak bulan Juli tahun 1982 dengan tujuan mengusir tentara PLO keluar dari Lebanon. Meskipun tentara Zionis memiliki perlengkapan militer yang sangat canggih, tetapi tentara PLO berhasil melakukan perlawanan selama 80 hari. Namun akhirnya ketua PLO Yasser Arafat bersedia menarik 12.000 pasukannya keluar dari Lebanon dan kemudian berpangkalan di 8 negara Arab lainnya. Meskipun demikian, kehadiran tentara Zionis di Lebanon terus mendapatkan perlawanan dari pejuang Muslim Lebanon sampai akhirnya tentara Zionis terpaksa angkat kaki dari wilayah itu pada tahun 2000. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja berada, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini, yang kali ini berjudul Indonesia Sukses, diselenggarakan Forum Ekonomi Islam Dunia ke-12. Penyelenggaraan Forum Ekonomi Islam Dunia ke-12 Kamis lalu resmi berakhir. Selama 3 hari berlangsung, gelaran ini telah memberikan peluang pada pelaku usaha mikro, usaha kecil dan menengah UMKM dari berbagai negara untuk memperoleh komitmen bisnis senilai total $900 juta. Bagi Sri Mulyani, yang pernah dan sedang menjabat Menteri Keuangan dan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, nilai komitmen $900 juta itu masih sangat kecil. Ia berharap nilai itu bisa berkembang dengan cepat dan mungkin $900 juta itu berarti banyak, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Demikian dikatakan Menteri Sri Mulyani usai menghadiri acara penutupan WIEF di Jakarta Convention Center. Sri Mulyani mengungkapkan, komitmen investasi itu berasal dari berbagai sektor industri seperti perumahan, kesehatan, keamanan, franchise, pariwisata, hingga fashion. Peran industri-industri tersebut, menurut Sri Mulyani, semakin penting di tengah pertumbuhan kelas menengah di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Komitmen bisnis itu lintas negara tidak hanya antar pelaku usaha Indonesia, tetapi juga antar pelaku negara lain. Hal itu sesuai dengan tujuan WIEF yang ingin menjadi fasilitator para pemimpin pemerintahan dan pelaku usaha baik muslim dan non-muslim untuk bertemu, memamerkan produk dan menciptakan peluang pasar, kata Menteri Sri Mulyani. Beberapa komitmen bisnis yang tercipta diantaranya perjanjian kerjasama MOU antara Sim Dervi Berhad dari Malaysia serta SP Setia Berhad dari Malaysia, I dan P Group SDN BHD juga dari Malaysia, dan PT Hanson International TBK dari Indonesia untuk mengembangkan perumahan terjangkau di Maja, Tangerang. Menteri Sri Mulyani juga berbangga karena forum Akbar ini dihadiri sekitar 4.000 peserta dari 73 negara. Jumlah tersebut melebihi target sebelumnya, yaitu 2.500 peserta dari 60 negara. Peserta yang hadir diantaranya adalah para kepala negara, pembuat kebijakan, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha yang sebagian besar berasal dari negara anggota Organisasi Konferensi Islam OKI. Pesertanya juga ada yang berasal dari industri kreatif, seni, dan media. Bagi Menteri Sri Mulyani, bisa disebut sebagai industri masa depan. Sementara itu, Ketua WIAF Foundation Tun Musa Hitam dalam pidato penutupan mengatakan, WIAF Foundation akan terus mempromosikan perekonomian Islam dengan penekanan pada kreativitas dan inovasi seperti melalui diskusi panel, pertukaran bisnis, sesi pengajaran, program sponsor, program investasi negara, dan pameran usaha mikro, kecil, dan menengah, dan jaringan bisnis. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Wakil Presiden RI Yusuf Kala menyayangkan masih terjadinya konflik di wilayah Timur Tengah. Karena itu ia menghimbau Muslim tanah air untuk mendoakan umat Muslim di seluruh dunia. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme masih memiliki sejumlah kelemahan. Hal itu dikatakan Tito Karnavian dalam paparannya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Sabtu. Menurut dia, beberapa kelemahan tersebut diantaranya tidak ada poin pencegahan dan rehabilitasi teroris pasca menjalani hukuman. Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait aturan kampanye di pemilihan kepala daerah Pilkada 2017 hingga saat ini belum selesai dibahas. Menurutnya, draft peraturan KPU tersebut baru akan dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR setelah masa sidang DPR dimulai. Pemerintah Indonesia dan Turki berkoordinasi terkait keterlibatan WNI yang berada di Turki dalam membantu orang-orang yang akan menyeberang ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok teroris ISIS. Hal itu dikatakan Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal di Solo, Jawa Tengah, Sabtu. Pernyataan tersebut disampaikan Iqbal untuk menanggapi siaran pers Polri tentang penangkapan 6 tersangka teroris pimpinan Gigih Rahmat Dewa atau GRD di Batam, Kepulauan Riau, 5 Agustus 2016. Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menerima kunjungan Presiden Ukraina Petro Poroshenko ke Kraton Jogja dalam rangkaian lawatan ke Indonesia pada Sabtu 6 Agustus 2016. Kunjungan itu menjadi jalan awal untuk membuka kerjasama dengan negara-negara Eropa Timur. Sultan usai menemui Presiden Ukraina di Kraton Jogja mengatakan, selama ini Jogja telah menjalin kerjasama pendidikan, pariwisata, dan budaya dengan sejumlah negara dalam bentuk program sister provinsi seperti dengan Jepang dan juga negara Eropa atau Asia lainnya. Atlet angkat besi Putri Sri Wahyuni berhasil mempersembahkan medali pertama bagi Indonesia pada Olimpiade 2016 di Rio Janeiro, Brasil, setelah meraih perak pada kelas 48 kg Sabtu atau Minggu waktu Indonesia Barat. Sri Wahyuni mencatat total angkatan 192 kg, sementara medali emas diraih lifter Thailand Tanasan Sopita yang membukukan angkatan 200 kg. Dalam pertandingan yang berlangsung di arena Rio Centro tersebut, persaingan ketat terjadi di antara tiga lifter Asia itu. Wahyuni yang bobot badannya lebih ringan dari Tanasan mencoba angkatan clean and jerk terakhir 115 kg untuk bisa meraih emas, namun gagal sehingga harus puas dengan medali perak. Atlet Indonesia Lamemo berhasil lolos ke perempat final setelah menyelesaikan babak heat pertandingan cabang dayung nomor perorangan putra Olimpiade ke-31 di Rio de Janeiro, Brasil, Sabtu waktu setempat. Dalam pertandingan rowing di perairan Lago itu, Memo menempati urutan ketiga dengan catatan waktu 7 menit 14,17 detik. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Biluhu di Gorontalo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Gorontalo mempunyai beberapa objek wisata laut yang terkenal. Salah satunya adalah Pantai Biluhu yang terletak di Desa Biluhu Timur, Kecamatan Batu Daah Pantai, Kabupaten Gorontalo. Walaupun Pantai Biluhu letaknya terpencil, kurang lebih berjarak 20 km dari pusat kota Gorontalo, tetapi pantai ini mempunyai keindahan yang mempesona. Letaknya yang jauh dari keramaian tetapi memiliki suasana yang asri, sangat cocok untuk orang-orang yang ingin menenangkan diri dan menghilangkan kebosanan serta kelelahan dari pekerjaan rutin sehari-hari. Riuh rendah suara kicauan burung sesekali ditimpali dengan suara jeritan monyet jenis macaca fascicularis. Selain itu juga masih diramaikan oleh segerombolan burung gagak dan elang laut yang sekali melintas, membuat Anda betah berlama-lama di Pantai Biluhu ini. Di sini juga tersedia penginapan dengan harga mulai dari Rp150.000 per malam. Saudara pendengar, yang ditawarkan Pantai Biluhu adalah keindahan dalam lautnya. Terumbu karang aneka warna dengan bentuk yang sangat menggoda, terutama bagi penggemar snorkeling atau diving. Apalagi pada bulan-bulan tertentu, gelombang di Teluk Tomini tidak terlalu tinggi, sehingga bersnorkeling dan diving di Pantai Biluhu sangat menyenangkan. Selain itu, uniknya pantai yang merupakan bagian dari Teluk Tomini ini mempunyai tebing setinggi sekitar 100 meter. Tebing tersebut berdiri sekitar 200 meter dari bibir pantai. Keindahan pantai akan semakin lengkap dengan ratusan pohon kelapa yang berdiri tegak di hamparan pasir putih. Bagi Anda yang sangat gemar mandi di laut, ombak di Pantai Biluhu yang relatif tenang sangatlah menggoda. Pada waktu sore hari, suasana semakin menawan, ditambah pantauan cahaya matahari di atas permukaan laut. Saudara pendengar, ada 3 jalur untuk menuju Pantai Biluhu. Pertama adalah menggunakan mobil atau motor melalui Desa Bungu di Kecamatan Batu Daah Pantai. Pilihan kedua adalah melalui Desa Barakati yang juga masih di Kecamatan Batu Daah Pantai. Hanya saja kondisi jalan yang melalui Desa Bungu rusak beberapa titik aspal berlubang. Pengunjung disarankan melalui jalur di desa Barakati yang kondisinya lebih baik. Dan yang terakhir adalah melalui jalur laut menggunakan perahu ke Tingting atau menggunakan speedboat. Harga sewa perahu ke Tingting dengan kapasitas 5 hingga 7 orang sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000. Dan lokasi pemberangkatannya dari desa Bungo. Perjalanan menggunakan perahu ke Tingting membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Jika menggunakan speedboat dengan kapasitas 15 orang dengan tarif Rp1.000.000, perjalanan menggunakan speedboat dari Pelabuhan Ternate di Kota Gorontalo membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Nah, saudara pendengar, apabila Anda pecinta wisata laut dan sedang berada di Gorontalo, sempatkanlah untuk mengunjungi serta menikmati pemandangan bawah laut di Pantai Biluhu. Saudara, sekian Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa kembali dengan topik yang lain. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya, Enggar Saraswati. Edisi kali ini mengenai Balai Bioindustri Laut Lombok jadi Laboratorium Kelautan Internasional. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI meresmikan Balai Bioindustri Laut Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis 4 September 2016. LIPI akan menjadikan Balai Bioindustri Laut atau BBIL di Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai Laboratorium Kelautan Internasional. Lembaga riset dan pengembangan itu memiliki 5 laboratorium dan fasilitas produksi benih di laut untuk budidaya mutiara dan lobster. Balai yang terletak di Teluk Kodek, Desa Malaka, Lombok Utara ini awalnya adalah stasiun penelitian laut yang dibangun pada tahun 1997. Sejak 2002, tempat ini menyandang status loka pengembangan bioindustri laut. Kepala LIPI, Iskandar Zulkarnain mengatakan, sejak berdirinya, balai ini telah melakukan kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya biota laut bernilai ekonomi seperti mutiara, tripang, dan lain-lain. Hasil-hasil kajian budidaya biota laut yang dikembangkan sebagian telah siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Zulkarnain menambahkan, selain sebagai lembaga riset dan pengembangan, Satuan Kerja LIPI tersebut merupakan lokus pendirian Lombok Marine Technopark, yaitu Taman Tekno berbasis sumber daya laut. Taman Tekno berbasis sumber daya laut tersebut diharapkan dapat menjadi media transfer teknologi, khususnya budidaya biota laut hasil pengembangan unit pelaksana teknis atau UPT LIPI ke masyarakat untuk mendorong perkembangan dunia perikanan kelautan Indonesia, khususnya di NTB. Zulkarnain mengatakan, LIPI ingin mengembalikan budaya maritim dan melakukan program penyelamatan spesies-spesies laut. Menurutnya, Balai Bioindustri Laut memiliki teknologi untuk melakukan program penyelamatan dan konservasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai pusat penelitian global, LIPI akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar bisa didaftarkan. Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Dirham Shah, mengatakan saat ini BBIL dimanfaatkan oleh 24 negara. Menurut Dirham Shah, lokasi yang strategis menjadi faktor penunjang bagi negara asing untuk memanfaatkan balai ini. Sebelumnya, LIPI pernah diminta untuk melatih tenaga kelautan Singapura. Namun Dirham Shah memilih menundanya sambil menunggu kesiapan BBIL sebagai pusat pelatihan dan meminta delegasi Singapura untuk datang ke Lombok. Selain penelitian, menurut Dirham Shah, BBIL akan diberdayakan untuk membantu keperluan masyarakat. Di BBIL sudah bisa dilakukan pembenihan tripang pasir atau Holoturia scabra, pembesaran lobster pasir atau Panulirus bomarus, budidaya kerang mutiara atau Pinctada maxima, budidaya abalone, dan siput mata bulan atau Turbo chrysostomus. Di lahan seluas 7 hektar, BBIL memiliki laboratorium untuk pembenihan, analisis mikrobiologi, genetika, dan nutrisi. Wakil Bupati Lombok Utara Syarifuddin berharap dengan diresmikannya BBIL Mataram dapat memberikan manfaat secara nyata dan kontinu dalam mengembangkan teknologi budidaya biota laut bernilai ekonomi bagi masyarakat di daerahnya. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan ditahan, belum juga ada panggilan. Saya sudah tidak tahan, tiap malam kedinginan. Tidur di ubin tak bertikar, nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Saya ingin cepat pulang.
Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan ditahan, belum juga ada panggilan. Saya sudah tidak tahan, tiap malam kedinginan, tidur di ubin tak bertikar, nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Saya ingin cepat pulang.
Lagu berjudul Tembok Derita yang dinyanyikan oleh Asmin Keder baru saja Anda dengarkan. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang berada di balik jeruji menanti kepastian kapan disidang. Ia pun sudah tidak tahan karena berasa hidup di tembok derita. Lirik lagu ini cukup sederhana dan sangat mewakili perasaan dan pengalaman orang yang pernah hidup di penjara. Lagu Tembok Derita ini pun diciptakan dan dinyanyikan sendiri oleh Asmin Keder. Sebelum menjadi penyanyi, Asmin memang lebih dahulu dikenal sebagai pencipta lagu dangdut. Ia sudah banyak menciptakan banyak lagu dangdut yang meledak di pasaran. Salah satu lagu ciptaannya berjudul Sepondok Dua Cinta yang dibawakan oleh Lina Sylvia cukup terkenal kala itu dan membuat nama Lina Sylvia dikenal sebagai penyanyi dangdut tanah air. Tidak hanya menciptakan lagu dangdut, Asmin pun kemudian mengasah bakatnya dalam bernyanyi. Ia memberanikan diri bernyanyi lagu dangdut dan mengeluarkan album pertama berjudul Tembok Derita. Ternyata, album ini sangat diterima oleh kalangan musik dangdut tanah air dengan lagu jagoannya berjudul Tembok Derita. Sukses dengan album Tembok Derita, kemudian ia merilis album kedua dengan lagu andalan Cukup Sekian. Sebelum kembali mengupas lebih dalam tentang karya-karya Asmin Keder, mari dengarkan terlebih dahulu satu lagu berjudul Cukup Sekian. Selamat mendengarkan.
Kenal kamu tanggal sekian, bulan sekian, di jalan cinta gang sekian, nomor sekian. Kita pacaran lamanya sudah sekian, ku hitung-hitung makan biaya sekian.
Ya abang, namanya juga usaha, iya kan bang. makan di restoran 7 kali bayar sekian, nonton ke bioskop 5 kali sampai sekian, belum ke pesta beli kado jumlah sekian, hitung semua jadi sekian. Segalanya jangankan kalung emas, rantai kapal ku belikan, jangankan minta ke Bali, ke bulan pun ku kabulkan.
Masa iya sih?
Tapi yang menyakitkan, sudah habis-habisan, teganya kamu bilang cintamu cukup sekian. Waktu kau sakit, ke dokter bayar sekian, beli kosmetik dan pakaian habis sekian, belum pelesiran keluar kota sampai sekian, ku hitung semua jadi sekian. Kabulkan. Tapi yang menyakitkan, sudah habis-habisan, teganya kamu bilang cintamu cukup sekian. Tapi yang menyakitkan, sudah habis-habisan, teganya kamu bilang cintamu cukup sekian. Tapi yang menyakitkan, sudah habis-habisan, teganya kamu bilang cintamu cukup sekian.
Ya, bututnya hitung-hitungan.
Pendengar, lagu Cukup Sekian berada di album kedua Asmin Kader. Sama dengan lagu sebelumnya, lagu ini juga cukup diterima oleh pecinta musik dangdut tanah air. Lirik lagunya cukup jenaka dan musik yang cukup riang. Lagu yang juga diciptakan sendiri oleh Asmin Kader ini berkisah tentang seseorang yang rela memberikan apapun untuk sang kekasihnya. Sayangnya, sang kekasih memutuskan cintanya. Kisah di lagu ini memang cukup ironis, namun menariknya, Asmin mengemasnya dengan lirik dan musik yang jenaka. Di sela kesibukannya menulis lagu untuk penyanyi-penyanyi lain, di awal tahun 2000, Asmin merilis kembali album berikutnya. Dari 10 lagu yang ada di album ini, 9 diantaranya diciptakan sendiri oleh Asmin. Kebanyakan lagu-lagu yang ada di album ini berkisah mengenai pengalaman hidup sehari-hari banyak orang. Lirik-liriknya memang sederhana, dengan aransemen musik yang menarik. 2 lagu dari album tersebut kami hadirkan untuk Anda berjudul Salah Tangkap dan Cinta Anak Pabrik. Mengudaranya 2 lagu ini mengakhiri perjumpaan kita di acara Pelangi Nada Dangdut. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.
Thank you. ikut dulu ke kantor polisi ya.
Saya salah apa pak?
Pokoknya ikut dulu, persoalannya nanti jelas.
Tumpah mati pak polisi, saya orang baik-baik. Janganlah saya dibawa, saya tidak punya salah. Sumpah mati pak polisi, saya orang baik-baik. Jelas ini salah tangkap, teliti dulu orangnya. Saya orang baik-baik.
Aslin di kampung ini ada dua pak. Kalau saya Aslin tukang orkes.
Orang yang mencuri, kenapa aku yang cari? Orang yang korupsi, kenapa aku yang dicurigai? Orang yang ngejamret, kenapa aku yang diembet? Orang yang perkosa, kenapa aku yang disangka? Nasib ya nasib, kenapa jadi begini? Orang makan nangkanya, tapi aku kena getahnya. Sumpah mati pak polisi, saya orang baik-baik. Janganlah saya dibawa, saya tidak punya salah.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di ID. voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.